Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի մայիսի 23-ն է, Լեռնային Ղարաբաղում այսօր խորհրդարանական ընտրությունների օր է, նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր խոսել է համաժողովրդական քվեարկության նշանակության մասին.
Շատ հաճելի է ապրել մի երկրում, որտեղ հարգվում են արժեքները։ Ժողովրդավարությունը մեր անկախության եւ ինքնիշխանության հետ մեկտեղ նույնպես մեր երկրի համար արժեք է հանդիսանում։
Ապա կիրակնորը ավանդական խորագրեր Կովկասյան խաչմերուկ թեման փոքրինչ անսպասելի է դասական ֆուտբոլի երկրպագուների համար։ Հարավային Կովկասի կանայք եւ ֆուտբոլը։ Ռեպորտաժ Սփյուռքից հերոսը իսրայելաբնակ հայ կոմպոզիտորն է։ Առողջ ապրելակերպ, թերսն ուսման հիմնախնդիր եւ վերջում Մաքս Լիբերտիի կիրակնորը հանդես։ Սակայն նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ղրղստանի առաջին փոխվարչապետ Ալմազբեկ Ատամբաևը հայտարարել է, թե մի շարք երկրների, մասնավորապես Ղազախստանի, Ուզբեկստանի, Ռուսաստանի Դաշնության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գաղտնի ծառայությունները գաղտնալսում են ժամանակավոր կառավարության պաշտոնյաների խոսակցությունները։ Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարությունը կարգադրել է հետաքննություն սկսել։ Տալիբանի զինյալները հրթիռակոծել են Քանդահարի ռազմական օտակայանը։ ՆԱՏՕ-ն հայտնել է, որ օտակայանի զինվորական և քաղաքացիական ծառայողների թվում կան վիրավորներ։ Աֆղանստանից ստացված մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդել է, որ 3 խում Էզգար նահանգում մի խումբ գյուղացիներ հող մշակելիս բահով դիպել են խորհրդային զորքերի ներխուժման տարիներից մնացած ականին, դրա պայթյունից զոհվել է 5 բնակիչ։ Հնդկաստանում շարունակում են որոնել 3 աղետի ենթարկված ուղևորատար օդանավի սև արկղերը։ 3 Մանգալոր քաղաքի օդանավակայանի մերձակայքում վթարի է ենթարկվել Դուբայից ժամանող Boeing 737 ինքնաթիռը, որում եղել են 160 ուղևորներ և անձնակազմի 6 անդամներ։ Զոհվել է 158 մարդ, 8 մարդ վերապրել է այդ աղետը։ Հնդկաստանի ավիացիայի նախարար Պրաֆուլ Պատելը ասել է, որ օդանավի անձնակազմի ծագումով սերբ հրամանատարը, ով Բրիտանիայի քաղաքացի է, չափազանց փորձառու օդաչու էր։ Air India ընկերությանը պատկանող այդ Boeing-ը վայրեր ընկել անհաջող վայրեջքի ժամանակ։ Չինաստանի ֆինանսների նախարար Ժի Խորենը ասել է, որ Չինաստանը և Միացյալ Նահանգները պետք է համատեղ ջանքեր գործադրեն համաշխարհային տնտեսության կայունությունը վերականգնելու և Եվրոպայի ներկայիս ֆինանսական ճգնաժամից բխող նոր վտանգները կանխելու համար։ Վաղը Պեկին է մեկնում պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի ղեկավարած ամերիկացիների բարձրաստիճան պաշտոնյաների պատվիրակությունը, որը ֆինանսական և տնտեսական խնդիրները քննարկելու չինական կողմի հետ։ Հարավային Կորեան հայտարարել է, թե Հյուսիսային Կորեայի կողմից հարավկորեական նավի տորպեդահարման հարցով բողոք է ներկայացնելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Չեոնան նավի խորտակման հետևանքով զոհվել է 46 հարավկորեացի նավաստի։ Հյուսիսային Կորեան կտրականապես հերքում է այդ նավը տորպեդահարելու մեղադրանքը։ Չինաստանում բեռնատարի և ուղևորատար ավտոբուսի բախման հետևանքով զոհվել է 32 մարդ։ Այդ ողբերգությունը տեղի ունեցել այսօր վաղարովության Լիաոնինգ նահանգում։ Սպորտ 3 Միլանի Ինտերը Եվրոպայի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչում 3-2-0 հաշվով պարտության է մատնել Մյունխենի Բավարիային, 2 գոլի հեղինակ է դարձել արգենտինացի հարձակվող Դիեգո Միլիտան։ Այսքանը միջազգային զարգացումների մասին։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղում խորհրդարանական ընտրություններ են։ Դրանք արդեն կայացել են, որովհետև դեռ ժամեր առաջ ընտրատեղամասեր եկած ընտրողների թիվը հատել էր պահանջվող շեմը։ Ազգային ժողովի 33 տեղերից կուսակցական ցուցակներով ընտրվում է 17, իսկ մեծամասնականով 16 պատգամավոր։ Հիմնական պայքարը մղում են ազատ հայրենիքը, դաշնակցությունը, ԱԺԿ-ն և Կոմկուսը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն այսօր ընտրում է 5-րդ գումարման ազգային ժողովը։ Դեռևս 14:00-ի դրությամբ ընտրությունները հայտարարեցին կայացած, քանի որ այդ ժամին ընտրողների անհրաժեշտ 25%-ի շեմը գերազանցվեց։ Մինչև այժմ հրապարակված տվյալների համաձայն ընտրողների առավել մեծ ակտիվություն է գրանցվել Մարտունու և Հադրութի շրջաններում, որտեղ քվեարկել են ձայնի իրավունք ունեցող քաղաքացիների ավելի քան 66%-ը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը նոր խորհրդարանից ակնկալում է ավելի որակով աշխատանք, քան նախկինն էր։ Այս մասին նա հայտարարեց Առավոտյան քվեարկելուց հետո։
Եվ կարծում եմ մենք հնարավոր նախադրյալները ստեղծել ենք, որպեսզի նոր ազգային ժողովը մեր երկրի պահանջները ավելի բարձր մակարդակով կատարի։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը հույս այտնեց, որ նոր խորհրդարանն ավելի կհստակեցնի Ղարաբաղյան քաղաքական մշակույթի զարգացումը։ Բակո Սահակյանն ի դեպ նշեց, որ հպարտությամբ է եկել քվեարկության, քանի որ
շատ հաճելի է ապրել մի երկրում, որտեղ հարգվում են արժեքները։ Մի ժողովրդավարությունը մեր անկախության և ինքնիշխանության հետ մեկտեղ նույնպես մեր երկրի համար արժեք է հանդիսանում։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանական ընտրություններին հետևում են շուրջ 100 միջազգային դիտորդներ Մեծ Բրիտանիայից, Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից և այլն։ Աբխազիայի խորհրդարանի փոխոսնակ Վաչեսլավ Ցուգբան, ով այստեղ է գտնվում դիտորդական առաքելությամբ, Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ այսօր այցելել է տասնյակից ավելի ընտրատեղամասեր և նկատել, որ ընտրություններն անցնում են միջազգային чапанишներին համապատասխան։
Настроение у них хорошее, замечаний у них нет, жалоб нет.
Մենք տեսանք, որ մարդկանց տրամադրությունները բարձր են, չկան բողոքներ եւ դժգոհություններ։ Մի խոսքով ընտրությունները կազմակերպած են բարձր մակարդակով, ասում է Աբխազիայի խորհրդարանի փոխոսնակը։ Իդեպ, մինչ այս պահը Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական հանձնաժողովը ներկայացրել ընդամենը 2 դիմում բողոք։ Դիմում բողոքները վերաբերում են քարոզչական նյութերի տարածմանը եւ ներկայացվել է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի կողմից, եւ ինչպես հայտնեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փոխնախագահ Եղիշե Արզումյանը,
ուսումնասիրում և ձեռնարկում են համապատասխան միջոցներ վերացնելու նշված թերությունները։
Ղարաբաղում ընտրություններն անցնում են տոնական տրամադրությամբ։ Ստեփանակերտի ընտրատեղամասերում մարդիկ քվեարկում են երաժշտության ուղեկցությամբ, հատկապես կանանց և աղջիկների հագուկապը ընդգծված տոնական է։ Տոնական տեսք ունեն նաև ընտրատեղամասերը՝ փուչիկներ, գույնզգուն ժապավեններ, ծաղիկներ։ Զրուցեցի քվեարկության եկած մարդկանց հետ, ովքեր ասում են, որ հավատով են լցված և հույս ունեն, որ նոր խորհրդարանը կնպաստի բարեկեցության կյանքին։
Մեր պարտականությունն է, որպեսզի մուքյան ձայն տանք հանցխաղողություն ու այդ ամբողջ մեր այդ հաջողությունները ինի Ղարաբաղ։ Հավատում, որ ժողովրդի համար կարող ապտահե լավ-լավին Իրան է, ինչ-որ մեր սրտնալի ցանկանում, ասինքն ժողովրդի վիճակը բարի լավ է, ինգիտամ մի պատարես ցենեքի պենի իժինյանը պենան է, ինգիտամ հավատում, լի գյում չում խեիմ հավատում, բայց հավատում։
Տեղեկացնեմ, որ քվեարկությունն այստեղ շարունակվում է եւ այն տևելու է մինչեւ ժամը 20:00-ն։ Ավելի ուշ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կսկսի ամփոփել քվեարկության արդյունքները։ Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեր այս ծրագրի ընթացքում Ստեփանակերտից սպասում ենք ևս մեկ ռեպորտաժ։ Այսօր քիչ անց հոկեյի աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսի համար կատաղի պայքար են մղելու Չեխիան և Ռուսաստանը։ Իդեպ, Պան Արմենյան կայքեջը այսօր մի բավական տհաճ լուր է հրապարակել հոկեյի միջազգային ֆեդերացիան, անժամ կետ, որակազրկել է Հայաստանի հոկեյի ազգային հավաքականին, քանի որ հայերը աշխարհի առաջնության 3-րդ դիվիզիոնի Բ խմբի Երևանյան խաղերում կեղծ տեղեկություններ են հայտնել հայտավորված մարզիկների քաղաքացիության վերաբերյալ։ Հայաստանի թիմի հետ հանդիպումների բոլոր հաշիվները չեղել են հայտարարվում, վերջնական որոշումը կընդունվի հետաքննության ավարտից հետո, դա հիշեցնեմ, հաղորդում է Պան Արմենիան լրատվական կայքէջը։ Հոկեից անցնենք ֆուտբոլին։ Այս տարվա ամռանը հարավային Աֆրիկայում տեղի կունենա ֆուտբոլի աշխարհի հերթական առաջնությունը։ Հայերը, վարացիները, ադրբեջանցիները այնտեղ ներկա կլինեն սոսկ որպես զբոսաշրջիկներ։ Մինչդեռ մեր տարածաշրջանի Փապկասում կանայք փորձում են նաև ֆուտբոլ խաղալ։ Այս թեման էլ քննարկում ենք Կովկասյան խաչմերուկում։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական, ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր կանրադառնանք կանանց ֆուտբոլին։ Առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում հայերը, վրացիներն ու ադրբեջանցիները կպատմեն, թե որքանով են կանայք իրենց երկրներում ներգրավված այս սպորտաձևում։ Հարավ-Կովկասյան 3 հանրապետություններից ավելի լավ արդյունքներ վրացական թիմերն են գրանցում։ Ինչպես պնդում են իմ վրացի գործընկերները, իրենց թիմերը միշտ հաղթում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի թիմերին։ Իսկ այս սպորտաձևով զբաղվել ցանկացող աղջիկների թիվը այստեղ օրեցօր աճում է։ Լսենք իմ գործընկեր Էկա Կևանիշվիլիի պատրաստած ռեպորտաժը։ Կանանց ֆուտբոլի պատմությունը Վրաստանում սկսվում է 1995 թվականից։ Այն ժամանակ ընդամենը 30 աղջիկներ ցանկացան ֆուտբոլ խաղալ։ Հետո ֆուտբոլային ակումբների թիվը հասավ 8-ի, իսկ ֆուտբոլիստուհիներին 300-ի։ Այսօր ընկերական խաղեր հաճախ են անցկացվում, սակայն ինչպես ասում են կանանց ֆուտբոլի երկրպագուները, կարևոր է ազգային առաջնության անցկացումը։
Քաղաքապետերբուրգից գարիթարեցիս, ով աուցիլեբել պետոբաս ճարտարապետիս, ով երովնուլի չեմպիոնատի չատարտեց։
Կանանց ֆուտբոլի զարգացման համար ազգային առաջնություն անցկացնելն անհրաժեշտ է, հետո կարելի արդյունքների մասին խոսել։ Մենք հաջողություններ են գրանցում մեր մակարդակի թիմերի հետ խաղալիս, օրինակ Հայաստանի կամ Ադրբեջանի թիմերին միշտ հաղթում ենք։
Աշխարհի շեմփով ամոգեբա դա իշյուաթի թե։ Այս համխրթանը իգիվե շեդեգեբի գո։
Վրաստանի կանանց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Նինո Սորդյան է, նա պատմում է, թե ինչպես է զարգացել ֆուտբոլը Վրաստանում։
1995 թվականից մինչ այսօր հաջողվել է հավաքել տարբեր տարիքային թիմեր, համալրել հավաքականները, 17 և 19 տարեկանների հավաքականներ ունենք եւ ազգային հավաքական։
Նինո Սորդյան ասում է, որ եթե աղջիկների մի մասի համար ֆուտբոլը դա պարզապես առողջ ապրելակերպ է, ապա մյուսների համար դա աշխատանք է, որի դիմաց նրանք վարձատրվում են։
Այսօր այդ աղջիկները տարբեր երկրների ակումբներում են խաղում եւ դրա համար աշխատավարձ ստանում։
Բայց այնուամենայնիվ, ինչն է ստիպում աղջիկներին ֆուտբոլ խաղալ, ինչ հետաքրքրություն կա։ Այս հարցով դիմեցինք ֆուտբոլիստուհի 19-ամյա Տակ Օկվելիձեին, ով սովորում է Իլյա Չավչավաձեի անվան համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետում։
Երբ
փոքր էի, բակում տղաների հետ ֆուտբոլ էի խաղում, այնպես էր ստացվել, որ իմ հարևանուհին նույնպես ֆուտբոլիստ էր եւ հավաքականում էր խաղում, նա իր թիմներ ուզում ստեղծել եւ ինձ էլ վերցրեց, այսպես ամեն ինչ սկսվեց։
Ինչ է ֆուտբոլը այս աղջիկների համար, հոբի թե աշխատանք, Տակոն ասում է, ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը։
Սա հոբի չէ, որ ինչ-որ ժամանակ թողնես և ուրիշ բանով զբաղվես, նաև աշխատանք չէ, քանի որ եկամուտ չի բերում, սակայն ժամանցել չէ, երևի պարզապես կյանք է։
Տակ Օկվելիձեի խոսքերով միակ տարբերությունը կանանց և տղամարդկանց ֆուտբոլի միջև այն է, որ ծանրաբեռնվածությունը քիչ է, իսկ մարզումները ավելի կարճ են տևում։
Ես երազում եմ հաջողության հասնել Վրաստանից դուրս։
Սակայն այստեղ մի խնդիր կա։ Տակոն ասում է, որ հաջողություններ գրանցելու համար կանանց ֆուտբոլին հարկավոր է մեծ ուշադրություն դարձնել։
Ես ավելին կարող եմ անել, բայց ինձ աջակցություն է հարկավոր։ Նման պոտենցիալ ունեն վրացի շատ ֆուտբոլիստուհիներ, բայց ի տարբերություն տղաների դժվար է, քանի որ առաջնություններ չեն անցկացվում, չկա մրցակցություն, նաև ֆինանսավորում։ Տղամարդկանց թիմում, եթե մեկը վնասվածք է ստանում, հանգիստ կարելի է փոխարինել նրան, Իսկ մենք ընդամենը 1 պահեստային ունենք։ Մեր արդյունքները միանշանակ բավարար չեն։ Ափսոս, քանի որ նման արդյունքների հետևում բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք մեզ անհանգստացնում են։ Եվ սա առավելագույնն է, ինչ կարող ենք անել ենթուզիազմից ելնելով։ Վրացի ֆուտբոլիստուհիները հաղթել են Ադրբեջանի և Լիտվայի թիմերին, անգամ Միլանի թիմին են հաղթել 3-0 հաշվով, սակայն տակ օգվելից են դա բավարար չի համարում։ Միևնույն ժամանակ UEFA-ի կանոնադրությունից ելնելով գրեթե պարտադիր է դարձել կանանց ֆուտբոլի զարգացումը, շուտով այդ փոփոխությունները կլինեն, ասում է Նինո Սորդյան։
Բարձրագույն
լիգայում ելույթ ունեցող տղաների թիմը կզրկվի լիցենզիայից, եթե նույն երկրից չներկայացվի գոնե 1 աղջիկների թիմ։
Վրաստանի
մինի ֆուտբոլի չեմպիոն թիմը Իտալիայում մասնակցել է Միլեդի Քափ առաջնությանը և գավաթ շահել։ Թիմի մարզիչ Գերան Աչկեբյան մինչ այսօր չի հավատում այդ հաղթանակին։ Նա ասում է, որ շատ հաճելի է հետևել, թե ինչպես են խաղում աղջիկները։ Կարևոր է նաև այն փաստը, որ աղջիկները պարզապես սիրահարված են ֆուտբոլին, ասում է նա։
Աղջիկներն իրենք են գալիս և իրենց ծանոթներին բերում։ Նրանք սիրահարված են ֆուտբոլին, ոչ մի մարզում բաց չեն թողնում։ Փոքրիկ աղջիկներ ևս գալիս են 11 տարեկանից։
12-ի, 16-ի, 17-ի դա ավիցի դիդեպից արիան, 22-ից գոգոնեպից արիան չեն դա։
Իսկ կանանց ֆուտբոլի երկրպագուների միակ ցանկությունն այն է, որպեսզի ֆուտբոլը massայական լինի Վրաստանում և զգալի հաջողություններ գրանցվեն ապագայում։ Տարբերություն Վրաստանի, Հայաստանում կանանց ֆուտբոլի զարգացման ճանապարհին ավելի շատ խոչընդոտներ կան։ Ֆինանսական, քանի որ ֆուտբոլային ակումբները կանանց թիմեր գրեթե չունեն, նաև ծնողները թույլ չեն տալիս, որպիսի իրենց աղջիկները զբաղվեն այս սպորտաձևով։ Իսկ կանանց ֆուտբոլի առաջին թիմը Հայաստանում ստեղծվել է 1987 թվականին։ Երկու թիմեր Ապարանի Նիգն ու Երևանի Նաիրին 1990-ին մասնակցել են ԽՍՀՄ առաջնությանը, ընդ որում Ապարանի Նիգը երկրորդ տեղն է գրավել։ Իսկ Աշվե Գնդակ մրցաշարին փոքրիկ աղջիկները բրոնզե մեդալակիր են դարձել։ Անկախությունից ի վեր այս նաև այլ սպորտաձևերով Հայաստանում գրեթե դադարեցին զբաղվել։ Չկային համապատասխան պայմաններ, սպորտդպրոցները չէին գործում, մարզիչներից շատերը հեռացան երկրից, իսկ 2000-ին ֆուտբոլը կամաց-կամաց սկսեց զարգանալ, սակայն այսօր մեր կանանց ազգային հավաքականի գոյությունը վտանգված է։ Կանանց հավաքականների մարզիչ Լիաննա Հայրապետյանն ասում է, որ ազգային հավաքականի աղջիկները չեն վարձատրվում, ինչի պատճառով շատ խաղացողներ ստիպված թողնում են սպորտը։
Մինչև օրս շատ աննշան զարգացում գնում էր, արդեն այս տարի նկատվում է հետաճ, քանի որ աղջիկները դուրս են գալիս ֆուտբոլից և գնում են աշխատելու։ Ներկադրությամբ մենք շատ մեծ խնդրի առաջ ենք կանգնած, ազգային հավաքականից 8 հոգի արդեն աշխատանք է գտել տարբեր ոլորտներում և դուրս են եկել, աշխատում են, մարզումներին գալիս են ընդամենը իրենց ազատ օրերին, դա լինում է շաբաթ կամ կիրակի կամ միջանկյալ մեկ օր, որը շատ քիչ է, նաև հոգնած են գալիս, մենք վատ արդյունքների առաջ կանգնենք այս ձևով շարունակվելու դեպքում։
Հայաստանում այսօր կանանց ֆուտբոլի 9 թիմեր կան։ Տարբեր տարիքային խմբերից կազմված հավաքականներ, նաև ազգային հավաքական։ Այս 9 թիմերից 3-ը մարզերում են՝ Վանաձորում, Արտիկում և Փանիկ գյուղում։ Ավելի փոքր տարիքում երեխաներին ծնողներն են ապահովում, հետո ֆինանսական խնդիրները շատ ավելի սուր կանգնում են այս աղջիկների առաջ։ Իսկ ֆուտբոլային ակումբները կանանց թիմեր չեն պահում։ Այսօր միայն 2 ակումբներ ունեն կանանց խմբեր։ Ազգային հավաքականի ավագ 21 տարեկան Գայանե Կոստանյանը աշխատանք է փնտրում և ստիպված է թողնել պրոֆեսիոնալ սպորտը։
Ակումբները միայն ապահովում են մարզաբազան, հագուստը և վերջ, ցավալի վիճակը։ Անձամբ իմ հետակապլանները ես գտնեմ այդ նորմալ աշխատանք ու աշխատեմ, եթե կարողանամ համատեղեմ, որտեղ իհարկե սիրում եմ ֆուտբոլը, կարողանամ համատեղեմ, մեծ հաճույքով կհամատեղեմ, եթե ոչ, կաշխատեմ։ Եթե ես իմանամ մեր պաշտոնյաները, թե կոս ֆուտբոլի միջի մարդիկ չեն կարադան, իրականում չեմ մեղադրի, բայց ես վստահ եմ, որ իրանք եթե ուզենան, ցանկություն լինի, բնականաբար իրանք կարող են մեզ աջակցել ու մեր ուզածը, չգիտեմ, մենք շատ բան չենք ունենք, ապրում ենք Հայաստանում ու գիտենք մեր պայմանները, սահմանափակումն այդ ամենը շատ լավ հասկանում ենք, գիտենք աղջիկների ֆուտբոլը այդքան զարգացած չի, առավելևս տղաները չգիտեմ ինչ Հայաստանում զարգացած չի, մի ջինը թող քիչ-քիչ, բայց չկա, անգամ միտում չկա, որ մեզ աջակցեն։
Կանանց ազգային հավաքականի դարպասապահ Աննա Կարապետյանը 19 տարեկան է, ասում է, որ առնվազն 1 տարի դեռ կզբաղվի պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլով, քանի դեռ ուսանող է, հետո նա էլ ստիպած կլինի ուրիշ աշխատանքով զբաղվել։
Ես չեմ կարծում, որ մեզնից ինչ-որ մեկը ուզենա գնա ինչ-որ աշխատանքի ու գործով զբաղվի, քան խաղալ ֆուտբոլ ու էլի վարձատրվի։ Բոլորս էլ սիրում ենք ու ուզում ենք խաղալ ֆուտբոլ, բայց քանի որ չեն ապահովում եւ գումար չկա, բոլորս հասուն աղջիկներ ենք ու ստիպված ենք, որ մտածում ենք աշխատելու գումար վաստակելու մասին։
Հիմա խոսենք կանանց տարած հաղթանակների եւ գրած պարտությունների մասին։ Այստեղ մարզիչների, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի եւ իրենց խաղացող աղջիկների կարծիքները տարբերվում են։ Մարզիչ Լիաննա Հայրապետյանն ասում է.
Մասնակցում ենք Եվրոպայի ու աշխարհի առաջնություններին, ունում ենք հաջողություններ, խոշոր հաշվով պարտություններ են գրանցվում, պատճառը հենց դա է, որ քիչ կան կանանց խմբեր, ընտրություն չկա, ազգային հավաքականի մարզիչները չեն կարողանում ընտրություն կատարել, համալրեն թիմը, հետևաբար արդյունքները վատն են, խոշոր պարտություններ են գրանցվում։
Իսկ ազգային հավաքականի ավակ Գայանե Կոստանյանն ասում է, որ նրանք շատ հաղթանակներ ունեն, հատկապես եթե հաշվի առնենք, թե ինչ պայմաններում են մարզվում։
Ախրաշուն զգալի հաջողություններ կան, ուղղակի ճիշտ չի լուսաբանվում։ Օրինակ 2 տարի առաջ մենք Մակեդոնիայում մասնակցել ենք UEFA-ի հովանոր ներքո անցկացված ընկերական մրցաշարի, որտեղ գրավել ենք առաջի տեղը։ Ընդհանրապես Էստոնիային հաղթել ենք, Մակեդոնիային հաղթել ենք։ Նորվեգիայում 125 երկրներից ակումբային էր դա, սակայն մենք գրավեցինք 3-րդ տեղը։ Մենք քիչ-քիչ ենք առաջ գնում, բայց առաջ գնում ենք իտալիացուն տղաների։ Իրական որտեղ տղաների քանակը շատ է, իրանց որակ ավելի լավ է։ Իսկ մենք ընդհանրապես 20 հոգի աղջիկ ենք, որոնք խաղում են։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես կյանքում մի բան պետք է 10 որ ստանաս, այսինքն հիմք, ճիշտ հիմք պետք է լինի։ Մենք այս 8 տարիա խաղում ենք չվարձատրվելով։ Մենք մեր պարտավորությունը կատարում ենք, բայց ինչքան 8 տարի արդեն մեր կյանքը զոհաբերելով հայրենասեր լինենք, որ մենք դուրս գնում ենք երագույն ենք բարձրացնում, որ թե մեր ընտանիքները կամ մեզ ենք ներկայացնում։ Մենք երկիր ենք, ազգ ենք ներկայացնում։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեի անդամ կանանց և ֆուտզալի կոմիտեի նախագահ Թովմաս Գրիգորյանն է եւս ասում է, որ այսօր զգալի առաջընթաց է նկատվում խաղերում։
2004 թվականից հետո արդեն ֆեդերացիան հետևողական աշխատանք տանելով արդեն ունենք հավաքական թիմեր եւ այդ հավաքական թիմերը մասնակցում են միջազգային մրցաշարերին տարբեր։ Տարեկան մինիմում 3-4 արտասահմանյան մրցումներ ունենում են։ 2 ամիս առաջ ենք վերադարձել Պորտուգալիայից, Սլովենիայից, ինչ այլոց ասեմ, Սլովենիայում շատ լավ խաղացին մեր աղջիկները, պարզապես մարզական բախտը չժպտաց, 1-0 պարտվեցինք, բայց շատ լավ խաղացին և թե մասնագետների, թե մեր գնահատմամբ շատ մեծ դրական շարժ կար, առաջընթաց կար։
Դե իսկ կանանց ազգային հավաքականի ավակ Գայանե Կոստանյանը համոզված է, որ միայն պետական մոտեցման դեպքում կանանց ֆուտբոլը կզարգանա Հայաստանում։
Ես ես ֆեդերացիայից գոհ եմ, ուղղակի ես ընդհանուր գլոբալ մի քիչ առումով եմ ասում, որ չկա պետական մոտեցում։ Անգամ մեկ վարձատրող տղա ֆուտբոլիստի ամսական վճարվում մեր ամբողջ թիմի տան, մենք կբավարարենք, վստահ, ուղղակի չեն ուզում։
Ադրբեջանում եւս հասարակության կարծիքն ու ֆինանսավորման պակասը խոչընդոտում են կանանց ֆուտբոլի զարգացմանը, պատմում է իմ ադրբեջանցի գործընկեր Կաբիրան Դիլավերլին։ Կանանց ֆուտբոլը Ադրբեջանում գոյություն ուներ դեռ սովետական միության օրոք։ 80-ականներին Ադրբեջանը ներկայացնում էր Բակինկա թիմը։ Մասնագետներն ասում են, որ ֆուտբոլիստ աղջիկներ մեծացնելը հերթ գործ չէ։ Ընտանիքներում ասում են, որ դա տղաների համար է եւ խանգարում են, որպեսզի աղջիկները ֆուտբոլ խաղան։ Ես միշտ սիրել եմ Բակի տղաների հետ ֆուտբոլ խաղալ, իսկ 6-7 տարի առաջ ինձ ասացին, որ կա ֆուտբոլի թիմ, որտեղ միայն աղջիկներ են խաղում։ Գնացի ու հանդիպեցի նրանց հետ։ Չեք պատկերացնի, թե ինչքան ուրախացա, որոշ ժամանակ մայրս չէր թողնում խաղայի։ Ասում էր, որ համազգեստս կպատրի, բայց ես կարողացա նրան համոզել։ Այգում Գիխլարովան, ումի վերջո հաջողվեց համոզել իր մայրիկին, այսօր ներկայացնում է Ադրբեջանը միջազգային մրցաշարերում։ Նա կանանց հավաքականի անդամ է։ Վերջին մի քանի տարում Ադրբեջանում հաջողվեց զարգացնել կանանց ֆուտբոլը։ Մի որոշ ժամանակ անգամ կանանց ֆուտբոլի ֆեդերացիա կար, սակայն 2 ամիս առաջ այն լուծարվեց, փոխարենը Ադրբեջանի ֆուտբոլային ֆեդերացիաների ասոցիացիայի կազմում ստեղծվեց կանանց ֆուտբոլի կոմիտե։ Կարծիք կա, որ այս բոլոր ջանքերն իզուր են, Կինը Ադրբեջանում չի կարող դառնալ լավ խաղացող։ Սեմուր Ագայևը այն մարդկանցից է, ով չի հավատում կանանց ֆուտբոլի զարգացմանը։ Ասում է, որ աղջիկներին մարզելը շատ դժվար է, նաև դեմ է, որպեսզի կանայք ֆուտբոլ խաղան, քանի որ ոչ մի հեռանկար չի տեսնում։
Նա Եվրոսպորտը օնաբախտում դրա Ալմանիան Դանիմարկոն ու դեռ Հոնդայը բախտում էլ բիլն չլարոն։
Մի օր Եվրոսպորտալիքով Գերմանիա-Դանիա հանդիպումն էին այում։ Առաջին 10 րոպեներին կարծում էի, թե տղամարդիկ են խաղում, հետո տեսա, որ կանայք են։ Մեր տղամարդկանցից լավ էին խաղում, բայց Ադրբեջանում կանանց ֆուտբոլը ապագա չունի։
Ադրբեջան կանանց ֆուտբոլն գալացի մայել գալիֆիոխ։
Սակայն ոչ բոլորն են այսպես մտածում։ Կամալա Իբադուլաևան, ով ժամանակին պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլով է զբաղվել, կարևորում է դպրոցների միջև մրցումների անցկացումը։
Կաբամստը մաքսատ վաճի մեհտապլատան։
Այսերբ մենք կարողանանք տաղանդավոր աղջիկներ ընտրել, այլապես զարգացում չի լինի։
Մենք փորձեցինք պարզել նաև, թե ինչպես են վերաբերվում կանանց ֆուտբոլին շարքային քաղաքացիները։
Ֆուտբոլ միշտ տղամարդիկ են խաղացել, հիմա կանայք են խաղում։ Հետաքրքիր է, ես էլ կցանկանայի, որպեսզի իմ աղջիկը ֆուտբոլիստ լիներ։
Արտասահմանում դա հնարավոր է, մեզ մոտ կարծում եմ ոչ։
Կանայք դիմացկուն են, կարծում եմ նրանց մոտ կստացվի, բայց փող է հարկավոր, եթե չլինի, զարգացում չի լինի։
Կարծում եմ լավ հովանավորներ են հարկավոր։
Տղաները ֆուտբոլիստներ են ծնված օրվանից, իսկ աղջիկներին զարգացնել է պետք։
Ադրբեջանի կանանց հավաքականի անդամ Այգուն Գիխլարովան հավատում է, որ կանանց ֆուտբոլը երկրում կզարգանա։
Ամենաշատը սիրում եմ գլխով խփել։ Հիշում եմ, թե ինչպես վնասված ոտքով գոլ խփեցի գերմանացիների դարպասին։ Ուզում եմ, որպեսզի ֆուտբոլը Ադրբեջանում զարգանա, որպեսզի մարզահամալիրները լեփ լեցուն լինեն։ Դա օգնում է, որ վստահ խաղաս։
Առաջին անգամ Ադրբեջանի կանանց հավաքականը Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցեց 2006-ի նոյեմբերին։ Դրանից հետո մասնակցել է նաև մի քանի միջազգային առաջնությունների, իսկ 2012-ին Բաքվում պլանավորվում է անցկացնել 17 տարեկանների կանանց հավաքականների աշխարհի առաջնություն։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն էր եթերում։ Մենք այսօր փորձեցինք պարզել, թե որքանով է տարածված և զարգանալու ինչ միտումներ ունի կանանց ֆուտբոլը հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Ամեն կիրակի Ազատություն ռադիոկայանի եթերում կարող եք լսել Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարը։ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում ամեն կիրակի հանդիպում են հայերը, ադրբեջանցիներն ու վրացինները։
Ռեպորտաժ Սփյուռքից Իսրայելաբնակ երկհան Նուբար Ասլանյանի համար իսկական երջանկություն է, երբ Հայաստանում իր գործերն են կատարում։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Սփյուռքում գործող ցանկացած հայ մշակութային գործչի համար իրոք ուրախալի է, երբ կատարվում ու տպագրվում են նրա ստեղծագործությունները։ Գաղտնիք չէ, որ բացահայտում ենք, ասելով, թե ուսանողներից մինչև նույնիսկ Օրսել շատ նախկին Հայաստանաբնակ մտավորականներ եւ արվեստի մարդիկ համալրեցին ու համալրում են Սփյուռքի մշակութային գործիչների շարքերը։ Օտար երկրներում նորանոր բարձունքներ գրաված ու ճանաչում ստացած հայ ազգի մտավորականների համար այդքան մեծ նշանակություն չունի տեղում կատարվող նրա ստեղծագործությունները, քան թե ասենք իր հայաստանյան գործընկերների կողմից հայրենիքում կատարվելն ու գնահատվելը։ Հայրենիքի կարոտն ու ողջ գիտակցական կյանքը Հայաստանում ապրած լինելով է պայմանավորված Հայաստանի ու Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի օրեցօր աճող աշխատանքային եռանդն ու ճանասիրությունը, նոր ստեղծագործություններ ու ձոներ գրելու նվիրված իր ժողովրդին ու երկրին։ Իսկ երբ հայրենիքում էլ կատարվում են նրա ստեղծագործությունները, ապա լավագույն նվերն է համարում իր համար։ Մի քանի ամիս առաջ էինք պատմել հայ կոմպոզիտորի ստեղծագործությունների մասին, ու այժմ էլ կրկին նոր առիթ է ստեղծվել։
Այս անգամ կատար արվեց իմ 4 հոգևոր եւ ազգահայրենասիրական երկերի մշակումները։ Եթե կարելի ասել, որ այդ ստեղծագործությունը ժամանակին պատիվ է ունեցել, կատարել են Էմին Խաչատրյանի գլխավորությամբ Հայաստանի կամերային նվագախումբը եւ Մեներքիչները, նաեւ Իլեն Չարչորյանի ղեկավարությամբ օպերայի կամերային նվագախմբի եւ Մեներքիչների կատարմամբ։
Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունը տարեկան կտրվածքով 2 անգամ Կարնանային ու Աշնանային փառատոնների շրջանակներում համերգաշար է կազմակերպում, որտեղ արդեն 4-րդ անգամն ինչ կատարվում են իսրայելահայ կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները։ Նախկինում Հայրենիքում կատարվել էր Բերքի տոն և կտակ ստեղծագործությունները, Թարչութակի 3-րդ սոնատան, ավելացես նաև որ
դրամարթու պարտիայի գրված ստեղծագործությունը իկոյս չկատարվեց Մեներքիչի հիմնադրության պատճառով, այլ մյուս 3-ը կատարվեցին, եթե չեմ սխալվում, Իրինա Զաքյան, օգտվելով առիթից բոլորին ուզում իմ շնորհակալություն հայտնել խորին, նաև մնակատարների համույթի ղեկավար դիրիժոր Զավեր Վարդանյանի շնորհաշած երաժիշտ։
Խոսելով հետագա ծրագրերի մասին, հայ արվեստագետը տեղեկացրեց, որ
ուրիշ ստեղծագործություն կկատարվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այնտեղ փառատոն պիտի լինի, և մեծ հույս ունեմ, արդեն գնում են արդեն այդ պայմանավորվածությունները, Ճապոնիայում պիտի կատարվի, հրաժեշտ է կոչվում իմ երաժշտական ստեղծագործություն ակապելա քարազան երգչախմբի համար, որքան շատ կապել արվեստի հետ, այնքան լավ, սա է իմ մտադրությունս։
Անկասկած, որպես իսրայելի կոմպոզիտոր է ներկայանում, ամենուր նշելով իր ազգային պատկանելությունը, չասենք թե հնարավորությունների առումով ինչ տարբերություններ կան Հայաստանի ու Իսրայելի այս միությունների միջև, իրոք կարիք էլ չկանրադառնալ հրեա երաժշտագետների ու երաժշտահանների ավանդին, որոնք միշտել աշխարհում առաջատար դիրքերում են գտնվում։ Մի փոքր էլ հայ կոմպոզիտորի հետ զրուցենք վերջերս Հայաստանի հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների կողմից իսրայելահայ համայնքի նկատմամբ աճած ուշադրության մասին։ Թե ամենայն հայոց կաթողիկոսն այցելեց Իսրայել, այնուհետև Հայաստանի Սփյուռքի նախարար մի քանի պաշտոնական հանդիպումներ ունեցավ Երուսաղեմում,
պատճառը ոչ թե անհուս սերն է մեկ պետության սերը դեպի մյուսը կամ հակառակը, պատճառը հայկական կալվածներն են, որ բավականին հարստություն կա և պետք է դրանց տիրություն անել, այլապես կարծում կաթողիկոսը չէր կարչերացնել Իսրայել։
Ինչ վերաբերում է Սփյուռքի նախարարը Երուսաղեմի համայնքային պատասխանատուների հետ հանդիպման ժամանակ հնչեցրած տեսակետներին, մի փոքրիկ խորհուրդ էր ուզում տալ նախարարին։
Իմ բարի խորհուրդը Սփյուռքի նախարարին, ավելի իրեն գործը կհեշտանար, եթե Հայաստանում կարգ ու կանոն լիներ, Սփյուռքի հայերը իրենք իրենց ոտքով կգան առանց Սփյուռքի հարգելի նախարարի այցետոմս ուղարկելու, այսպես պայմանական եմ խոսում, այցետոմս, որպեսզի Սփյուռքի հայերը գան Հայաստան, որպեսզի իրագործվի տուն արի ծրագիրը, Հայաստանը դեռ շատ ճանապարհ ունի անցնելու, որպեսզի հրավիրի նրանց։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Կիրակնորյա ծրագրի մշտական խորագրերից մեկը՝ առողջ ապրելակերպ։ Այսօրվա թեման թերսնությունն է, խնդիր, որը թվում էր թե տեղ չունի 21-րդ դարում, բայց այս խնդիրը ոչ միայն սոցիալական պարզաբանում ունի։ Լսենք Լիլի Դարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թերսնուցումը ազդում է երեխայի ֆիզիկական և մտավոր զարգացման վրա։ Ոչ լիարժեք սնվող երեխաները դժվար են պայքարում տարբեր հիվանդությունների դեմ։ Թերսնուցման խնդիրը կա նաև Հայաստանում։ Որոնք են դրա նշանները և ինչպես ճիշտ կերակրել երեխային, այն քննարկելու մոտակա օպերերին ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի առողջապահական և սնուցման ծրագրերի ասիստենտ բժշկական գիտությունների թեկնածու Միհրան Հակոբյանի, World Vision կազմակերպության մոր և մանկան առողջության սնուցման փորձագետ Ռուզանա Մանուկյանի և կրծքով սնուցման Հանրապետության խրախուսման ծրագրի ղեկավար Կարմելա Պողոսյանի հետ։ Այսօր Հայաստանում հատկապես որ տարիքի երեխաների շրջանում է տարածված թերսնուցումը եւ որոնք են դրա հիմնական պատճառները։ Պարոն Հակոբյան, դեզանից սկսենք, ինչ ունենք այսօր։
Մենք երբ խոսում ենք երեխաների թերսնման հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ, դրանք վերաբերում են 0-5 տարեկան երեխաներին։ Մենք հաճախ ունենք մի քանի ցուցանիշներ հիմնական եւ ցանկանում եմ շեշտել, որ վերջին տարիների ընթացքում, երբ կատարում ենք վերլուծություն ցուցանիշների, արձանագրել ենք որոշակի բացասական միտումներ եւ հասար խնդիրը, որ հիմնականացած, որպեսզի մենք մշակենք երեխաների սնուցման ընդհանրական ռազմավարություն Հայաստանի Հանրապետությունում։
Ինչու են թերսրված երեխաներ, ինչն է պատճառը, սոցիալական վիճակը, թե տեղեկատվության պակասը։
Սոցիալական ապահովության մակարդակը բավականին կարեւոր գործոն է բնականաբար երեխաների սնուցումը ապահովելու համար։ Սակայն երբ ցուցանիշների վերլուծությունը կատարում ենք նաեւ ըստ սոցիալական բարեկեցության մակարդակի ընտանիքներին, տեսնում ենք, որ նույնիսկ սոցիալապես ամենաապահովված ընտանիքներում մենք ունենք թերսնուցված երեխաների խնդիրը։ Ցուցանիշների միջև էական տարբերություններ չեն կարձանագրում։ Հետևաբար մենք գալիս ենք նաև այն եզրակացության, որ իհարկե սոցիալական գործոնը բավականին կարևոր է, սակայն պետք չէ ակնկալել, որ սոցիալական գործոնի զարգացմանը զուգահեռ, կամ ասենք երկրի բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը զուգահեռ, պարտադիր պետք է ապահովի նաև հնցման ցուցանիշների բարելավում։ Եվ այստեղ հիմնական դերակատարում նաև ստանում է ընտանիքների ճիշտ խորհրդատվության ապահովումը սնուցման հարցերի վերաբերյալ, որտեղ նույնիսկ սոցիալապես անմատաբար անապահով ընտանիքներում կարելի է ճիշտ մեթոդների, ճիշտ խորհրդատվության միջոցով ապահովել, որպեսզի 0-5 տարեկան երեխաները ստանան ծնություն, որը համարժեք է իրենց կարիքներին։ Այսինքն սոցիալական գործոնը բնականաբար կարևոր է, սակայն փորձել թերսնուցումը պայմանավորել բացառապես այս գործոնով իհարկե ճիշտ չի լինի։
Տիկին Պողոսյան, հաշվի առնելով հայաստանյան պայմանները, այսինքն սոցիալական խնդիրներն ու աղքատությունը, հնարավոր է արդյոք ճիշտ կերակրել երեխային եւ ինչպես ըստ ձեզ։
Միայն վատ ընտանիքի երեխաների չէ, որ վատ են սնվում, կան ընտանիքներ, որոնք շատ լավ ապահոված են, եւ այդ ապահոված ընտանիքները հնարավորություն ունեն գնել կատնախառնությունների թանկարշեք, դայլեմ հանգամանք, որը որ խանգարում է ճիշտ ուսմանը։ Ցավոք, գտնում եմ, որ դա մոդայիկի դե լավը, եթե թանկարշեքի ուրեմն լավն է, բայց խալվում են։ Սոցիալական վիճակի հետ էլի շատ չպետք է կապել, պետք է կապել հանրության իրազեկ լինելու հետ։ Մայրերը պետք է արդեն ահացնեն շրջանում համոզված լինեն, որ նրանք կարող են կիրագրել եւ պետք է կիրագրեն ցնդաբերությունից հետո։ Ցնդաբերությունից հետո ճիշտ գործելակերպ պետք է լինի ցնդատանը, եւ անմիջապես ծնվելուց հետո երեխան պետք է տան մորը եւ թողնել մամայիդ այնքան, որ նա սկսի եւ ավարտի առաջ կրծքով կիրագրումը։ Հետագա մայրը երեւ հայը պետք է լինեն միասին, եւ մայրը պետք է կիրագրի երեխային ըստ պահանջի։ Պրակտիկորեն ավելի քան 95% կանե կարող են կիրագրել իրենց երեխաներին, բայց դրա համար նա պետք է լավ գիտելիքներ ունենան, համոզմունք ունենան, որ դա լավագույնն է, իրո կրծքով կիրագրում, կրծքի կաթը լավագույնն ունի երեխայի, նա ապահովում է բոլոր պահանջները երեխայի, եւ իրակի կանեք պետք է խորհրդատվություն ստանան բուժանձնակազմի կողմից, եւ ընտանիքում նա պետք է խրախուսեն, կիրագրող կինը պետք է այդ ընտանիքի կենտրոնով լինի, բոլորը պետք է աջակցեն, օգնեն, որ նա անի այն, ինչ որ չեն կարողանել ընտանիքի ուրիշ ոչ մի անդամները գերակրել կրծքով։ Դա միակ բանը, որ նեն մայնը կարող անել, եւ պետք է հնարավորությունը ստեղծել, որ մայրը դա անի։
Իսկ երբ ժամանակի հարկավոր կերակրել։
Գերակրել կրծքով միշտ 2 տարեկանը, բայց առաջին 6 ամիսը բացառապես կրծքով։ Դա շատ կարեւոր է։ Բացառապես կրծքով կերակրելը նշանակում է, որ երեխան չպետք է ստանա ոչ մի այլ սնունդ եւ հեղուկ առաջին 6 ամիսների ընթացքում։ 6 ամսականից հետո ի հավելում կրծքի կաթի նա պետք է ստանա հավելան սնունդ, եւ մոտավորապես 1 տարեկանում երեխան արդեն պետք է ուտի այն, ինչ որ ուտում են ընտանիքի անդամները, բայց կրծքով կիրագրումը պետք է շարունակվի մինչև 2 տարեկան։ Սա շատ կարևոր է։
Իսկ մենք ինչ ունենք այսօր Հայաստանում։
Մենք ունենք Հայաստանում ցուցանիշներ, որոնք որ վատը չեն, բայց իհարկե խնդիրներ կան։ Եվ որ մենք սկսեցինք կրծքով ցուցման խրախուսման եւ աջակցության ծրագիրը 1994 թվականին, մենք ունենք ընդամենը 20% երեխաներ, որոնք որ մինչև 4 ամսեկանը ծնվում են կրծքով։ Բացառապես կրծքով ծնվող երեխա ընդհանրապես մենք չունենք։ Եվ շատ քիչ են երեխաները, որոնք որ 1 տարեկանից հետո շարունակում են կրծքով կերակրել։ Ես բերեմ ձեզ նախանցալ տարվա տվյալները, 79% դա միջև 4 ամիս ծնվող կրծքով ծնվող երեխաներն են, բացառապես կրծքով ծնվող միջև 6 ամսեկանը դա 57% եւ 43% երեխաները, որոնք մի տարեկանից հետո շարունակում են կրծքով կերակրել։ Իհարկե լավ է, բայց քիչ է։ Մենք պետք է ավելացնենք բացառապես կրծքով ծնվող երեխաների տոկոսը, որտեղ դա է լարժ էքսնունդը, ադեկվատ Սնուցում դա նշանակում է առաջի 6 ամիսները բացառապես կրծքով կերակրում, 6 ամսականից համապատասխան հավելածնունդ և շարունակել մինչև 2 տարեկանը։ Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ քաղաքում այրեր ավելի շատ են կերակրում, այդ թվում բացառապես կրծքած ռայոններում։ Ինչու՞, երևի հնարավորությունը ստանալ գրականությունից կամ գտնել ինտերնետից միգուցե քաղաքում և կրթ բարձրագույն կրթություն ունեցող կանաց մոտ ավելի բարձ շատ է, և դրա համար է դրանով է բացատրվում։ Եվ ցավոք սրտի շրջաններում, մարզերում մեծ հանգամանք ունեն խանգարող, դա այն է, որ բոլորը պահում են կով և գտնում են, որ մայրական կաթը կարող է փոխարինել, կարելի կարող են տալ դրա փոխարեն կովի կաթ։
Չի կարող փոխարինել։
Ոչ, չի կարելի։ Մայրական կաթը ոչինչով փոխարինել չի կարելի։ Ծայրահեղ դեպքում, եթե ամեն ինչ արվել է եւ հնարավոր չի, մեր այլ ընտրանքը դա կատնախառորդն է գործարանային պատրաստման, բայց ոչ մի դեպքում կովի կաթ։ Կովի կաթի սպիտակուցը շատ մեծ քանակությամբ դա տոքսիկ ազդեցություն ունի երեխայի գլխուղեղի վրա։ Դա հասակավարություն է առաջացնում, ծանրաղիքային ինֆեկցիաներով են հիվանդանում այդ երեխաները, որտեղ պետք է իմանա, որ կովի կաթը միջև 9 ամսական երեխան չպետք է ստանա։ 9 ամսականից դա կարող է արդեն ավելացել շլանների մեջ, բայց որպես ըմբելիք նա կարող է խմել 1 տարեկանից։ Եվ եւ անել ասեմ, այ որ ապսում են կովի կաթ, չգիտեմ ինչի ժողովուրդը միշտ պատկերացումա, դա այդ քենց կովից կթասկա։ Դա այս շատ ժամանակ հարցում ինչ է տալի կովի կաթ, ասում են ոչ կովի կաթ չեմ տալի, խանութի կաթ եմ տալի։ Խանութի կաթը նույն կովի կաթն է, ի՞նչ տարբերություն։
Երևի ի նկատի ունեն, որ փոշիների ցարկված ոչ բնական կովի կաթ է։
Նույն ձևով նա թիթուլատրվում երեխաներին տալ։
Տիկին Մոնկյան, ինչ խորհուրդ կտաք մայրերին 6 ամսականից հետո, ինչպես կերակրել իրենց երեխաներին։
Այո, ես իհարկե կհամաձայնվեմ իմ գործընկերների հետ եւ կհավաստեմ նույնպես, որ կա մեզ մոտ այդ թերսնուցման խնդիրը եւ այսպես կոչված թաքնված թերսնուցումը, այսինքն միկրոտարերի պակասը, որը պայմանավորված է ոչ միայն սոցիալական վատ վիճակով, այլ նաեւ մի շարք եվրոպական զարգացած երկրներում եւս կա այդ խնդիրը, եւ Կարմել Պողոսյանն նշեց իհարկե միկրոսկոպ սնուցումը, որը պետք է շարունակվի մինչեւ երեխայի 2 տարեկանը լրանալը։ Ես կարող եմ ասել, որ մեզ մոտ նաեւ խնդիր է ոչ ժամանակին հավելյալ սննդի ներմուծումը եւ ոչ տարիքին համապատասխան։ Այ գործի բերումով ես շատ եմ լինում Հայաստանի տարբեր մարզերում եւ համայնքներում, գյուղական համայնքներում, եւ կարող եմ ասել, որ սկսած 2-3 ամսականից արդեն երեխաներին սկսում են կերակրել այն սնունդը, այն ճաշերը, որոնք պատրաստում են ընտանիքի համար, եւ այսինքն նրանք արդեն կծվում են ընդհանուր սեղանին եւ սկսում են օգտվել փաստորեն ընդհանուր սեղանից, որը իհարկե անթույլատրելի բան է։ Այսինքն որ երեխան 6 ամսականից սկսած բացառապես կրծքով սնվելուց հետո, ուրեմն պետք է սկսի ուտել այլ սննդատեսակներ, որպես հավելյալ սնունդ, ուրեմն խորհուրդ ենք տալիս տարբեր շիլաներ, բանջարեղենային պյուրեներ եւ նաեւ միսը որպես երկաթի աղբյուր, քանի որ 6 ամսականից սկսած երեխայի մոտ արդեն կարող է լինել երկաթի պակասով պայմանավորված սակավարունություն զարգանալ։ Թյուր կարծիք կա մայրիկների խնամողների մեջ, որ խնձորը հանդիսանում է շատ լավ երկաթի աղբյուր, եւ համոզված լինելով, որ խնձորի հյութը տալով ապահովում են երեխային երկաթով, սակայն դա այդպես չէ, միսն է համարվում կենդանական ծագման սննդատեսակներն են համարվում լավագույն երկաթի աղբյուր, որոնք կարող են ունակեն ներծծվել երեխայի օրգանիզմում եւ յուրացվել։
Կավելացնեմ, որ այդ պրակտիկան ցավոք սրտի կամ ժողովրդի մեջ, որ միսը կամ լոբազիներ պետք է շատ ուշտալ։ Երեխաները երևի 50%-ից ավելին շատ ուշ են ստանում։ Դրամասակավարություններ կատարածված է Հայաստանում վախասակի երեխաների շրջանում։ Միակ աղբյուրը իրոք դա միսն է։ Միսը ձուկը անդեղենը և լոբազգիները, որոնք որ պետք է ներմուծել բավականին շուտ։ Եվ երբ խոսում ենք անհամապատասխան սնունդի մասին, միջև հիմա կան ընտանիքներ, որոնք որ այդ թխվածքը բլիթը պիչին, ինչպես ասում են, ջրով բացում են տալիս են, կամ խտացած կաթը, սխալ պրակտիկան շատ կաթ։
Այսինքն քաղցրավենը պետք է ավելի ուշ տալ երեխային,
թե որտեղ խտացած ոչ հիմա երեխան չպետք է ստանա, բնականաբար խտացած կաթնա չպետք է ստանա, իսկ քաղցրավենը շատ քիչ պետք է ավելացնի երեխայի ռացիոնին, որովհետև առանցելը երեխաները սեր ունեն բնածին դեպի քաղցր, և քաղցր սովորեցնելը պետքի նրանց։
Ինչ կասեք քաղցր գազավորված ըմպելիքների մասին, շոկոլադների մասին, որ նույնպես երեխաները ոչ շատ փոքր տարիքում միգուցե, բայց արդեն սկսում են մի քիչ ավելի մեծ տարիքում օգտագործել և շատ երեխաներին
Այս կապը շատ ցավոտ հարց է։
Այո, ես օրինակ բոլոր մայրերին ասում եմ, որ պետք չի գնել այդ ըմպելիքները եւ տալ։ Դրանից ոչ մի օգտակար չկա ոչինչ։
Մենք մի քանի հետազոտություն ենք անցած դա իրականացել առողջապահության նախարարության հետ համատեղ, որպեսզի տեսնենք ինչպեսին է գործելակերպը Հայաստանում ընդհանուր առմամբ հավելյալսնցման առումով, բարձրացած, թե մեր ընտանիքները ինչ են տալիս երեխաներին, ո՞ն է խնդիրները, եւ այս հետազոտությունների հիման վրա ՆՍՖ եւ առողջապահության նախարարությունը հիմա համատեղ աշխատում են, որպեսզի մշակեն հավելյալսնցման ընդհանուր մոտեցում, որը կիրառելի կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն որպեսզի մենք ցանկացած տարիքային խմբի երեխաների համար ունենանք հստակ ուղեցույցներ, որտեղ հստակ շեշտված են այս կամ այն սննդատեսակը երեխային կարելի է տալ, ասենք այս տարիքում։ Հենց այստեղ է, որ մեր բուժաշխատողները ունեն էական, իրանց դերը էական է դառնում, որտեղ նրանք են առաջնային խորհուրդ տվողը ծնողներին։ Եվ շատ էական է, որպեսզի բուժաշխատողները ծնողներին տան հստակ ճիշտ մեսիջներ, ինչպես վարվել երեխայի սնուցման հետ։ Քերթի անհրաժեշտություն կա նոր գիտելիքների, նոր վերապատրաստումների բուժաշխատողներին, որովհետև սնուցման վերաբերյալ գործելակերպը շարունակաբար փոփոխություններ են ենթարկում, և նաև խնդիրը առաջանում, որպեսզի փորձենք ապահովել, որ բուժաշխատողները տիրապետում են նոր մոտեցումների, նոր գիտելիքներին։
Իսկապես թերացում է, խորհրդատվությունը բուժաշխատողի կողմից, իսկապես ես համոզված եմ, որ մեր բուժաշխատողները շատ զբաղված լինելու արդյունքում է, որ երբեմն թերանում են խորհրդատվության հարցերում, բայց դա իսկապես շատ կարևոր է, և յուրաքանչյուր մայրիկ և նաև խնամող, ինչու՞ չէ նաև տատիկ, իհարկե ունի կարիք բուժաշխատողից, հենց այն բուժաշխատողից, որին կարիքի դեպքում նրանք դիմում են ստանալ ճիշտ խորհուրդներ, խորհրդատվություն, և այս ուղղությամբ էլ մենք կատարում ենք նաև աշխատանք, այսինքն վերապատրաստում ենք նրանց։
Եվ վերջում ինչ կասեք։
Ինչ ուզում եք ասել, բայց ԱՀԿ-ի տվյալները, տարեկան 2 միլիոն երեխա է մահանում համապատասխան կրծքոսնուցման բացակայության պատճառով։ Ես ուզում եմ, որ այդ երեխաները թիվը պակասի և չլինի հայ հեղինակները։ Դրա համար ես խնդրում եմ մայրին դիմում այն կերակրեն կրծքով, դրանով նա կտան իրենց երեխային լավագույն ստունդը, առողջությունը, սերը, ջերմությունը։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին կրծքով սնուցման խրախուսման ծրագրի ղեկավար Կարմելա Պողոսյանը, WorldVision կազմակերպության մոր և մանկան առողջության սնուցման փորձագետ Ռուզաննա Մանուկյանը և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի առողջապահական և սնուցման ծրագրերի ասիստենտ բժշկական գիտությունների տեխնացու Միհրան Հակոբյանը։
Թարգմանը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մենք այս պահին ևս մեկ ռեպորտաժ ենք ակնկալում Լեռնային Ղարաբաղից, որտեղ այսօր տեղի են ունեցել խորհրդարանական ընտրություններ։ Իսկ հիմա հատվածներ շաբաթվա ընթացքում Մաքս Լիբերտի եթեր հեռարձակած ծրագրերից։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ռեժիսորն երբ նկարանում եմ ֆիլմ, գրող եմ երբ գրում եմ սցենար, լրագրողությամբ վաղուց չեմ զբաղվում, չգիտեմ, ես զբաղվում եմ նրանով, ինչ ինձ թվում է այս պահին կարևոր և հետաքրքիր ինձ համար։
Տիգրան Խզմալյանը 3 բարձրագույն կրթություն ունի՝ բանասերի, լրագրողի և խաղարկային կինոռեժիսորի, բայց վերջին տարիներին միայն վավերագրական ֆիլմեր է նկարահանում։ Իր խաղարկային Սեպտեմբեր, Նովեմբեր ֆիլմը, ինչպես և մյուսներն, այդպես էլ հեռուստաէկրաններից չցուցադրվեց ու չներկայացվեց լայն հանդիսատեսին, որն է պատճառը Խզմալյանը և գիտի և ոչ։
Չեմ ուզում խոսել, բացատրել, չեմ թույլ տալի։ Գիտեք, նախ կա անտարբերություն, երկրորդը այն է, որ իսկապես երևի իմ անունը առաջացնում է որոշակի ալերգիա մարդկանց մոտ, ովքեր ծրագրում են հեռուստաեթեր։ Չեմ կարող պատասխանել, երևի իրենց պետք է արցնել, բայց ես կամարծում եմ, որ ճիշտ այնպես, ինչպես կողոպտում են ժողովրդին տնտեսապես, այդպես էլ մշակութային առումով կողոպտում են սերունդներ, գողանալով իրենցից, իրենց իսկ պատմությունը։
Հիմնական պատճառներից մեկը իր քաղաքական հայացքներն ու դրանց ուղղակի արտահայտումն է կինոյի լեզվով։ Վստահ է Տիգրան Խզմալյանը, ով շատ հեղինակավոր միջազգային կինոփառատոնների մրցանակակիր է, բայց պաշտոնապես համարվում է գործազուրկ։
Ֆիլմերին և ինձ հնարավորություն չի տրվում այդ ֆիլմերով հասնել հնարավորին չափ շատ մարդկանց, դա հասկանալի է, որովհետև մենք օկուպացիոն համակարգում ենք ապրում, օկուպացված երկրում, և հիշող դասակարգը, որը մենաշնորում է ոչ միայն տնտեսությունը, այլ նաև զանգվածային լրատվությունը և եթերը, բնականաբար պաշտպանում է իր շահերը։
Տարիներ առաջ կինոռեժիսորը մի պատմություն է լսել, որը ցնցել է իրեն։ Ավանդույթի համաձայն Հիսուս Քրիստոսն իր կենդանության օրոք ունեցել է ընդամենը 1 դիմանկար, որն արվել է հայկական Աբգար արքայի պատվերով Անանյա Մունետիկի կողմից Քրիստոսի խաչելությունից 2 օր առաջ։ Դիմանկարը մինչև օրս պահպանվում է, հետքերը տանում են Ջենովայի հայկական եկեղեցի, որտեղ էլ ուղևորվել է ռեժիսորը տեսախցիկը ձեռքին ու գտել դիմանկարը։ 1999 թվականից մինչև վերջերս ոչ ոք նկարահանումների համար միջ միջոցներ չի տրամադրել։ Իսկ երբ վերջապես միջոցները գտնվեցին, ֆիլմը Հայաստանում մեծ էկրաններ չբարձրացավ և շարունակում է ցուցադրվել միայն նեղ ակումբային շրջանակներում։
Ես երբեմն զարմանում եմ, ես արել եմ ֆիլմ «Քրիստոսի կենդանագիր» պատկերը, որը ինձ թվում է ամենակարևոր ֆիլմերից մեկն է, որ արվել է տասնամյակների ընթացքում, և ես դա ասում եմ ոչ թե այն պատճառով, որ այն ես եմ արել, այլ որովհետև այնտեղ ցուցադրվում է Հիսուս Քրիստոսի պատկերը, որը արվել էր Բաչելությունից 2 տարի առաջ, և որը հանդիսանում էր քրիստոնեության գլխավոր սրբություն։ Սակայն դա չցնցեց ժողովրդին, ու պարզ է, որովհետև ես մինչև հիմա հնարավորություն չունեմ դա ցուցադրել լայն հանդիսատեսին։
Հաջորդ ֆիլմի համար թեմա դարձավ նախքան Քրիստոսն առաջին դարում հայոց արքա Տիգրան Մեծի կողմից հիմնված 4 Տիգրանակերտերից մեկի հայտնաբերումը ազատագրված Աղդամի շրջանում, որի արդյունքում գտնվել և ուսումնասիրվել են քաղաքի միջնաբերդը, պարիսպները, քաղաքի կենտրոնական մասը և վաղ միջնադարյան բազիլիկ եկեղեցի։ Տիգրան Խզմալյանը հազարամյակներ անց Տիգրանակերտը հայտնաբերելու փաստը պատահական չի համարում։ Դա նշան է, ասում է ռեժիսորը, Հայաստանի ամենահզոր արքայի Տիգրան Մեծի կողմից, ով իր ամրոցը հանել է հողիտակից։
Որպեսի պատասխանի այն մարդկանց, ովքեր հայտարարում են, որ Աղդամը մեր հայրենիքը չէ, և դրանով իսկ արքան իր ամրոցը հողիտակից հանելով, ուղղակի այս ասաց մեզ, որտեղ է անցնում մեր հայրենիքի սահմանը։
Եթե Հիսուս Քրիստոսի դիմապատկերի մասին ֆիլմ նկարահանելու համար ռեժիսորը կտրեց անցավ կիլոմետրեր ու տասնյակ քաղաքներ, պետություններ, ապա Տիգրանակերտ ֆիլմը թեև նկարահանվեց Հայաստանի տարածքում, բայց պակաս կարևոր նշանակություն չունի։
Եթե առաջ Տիգրանակերտից համար նշանակում էր այդ ամրոցը և քաղաքի մնացորդները, որ գտավ Համլետ Պետրոսյանը, հիմա Տիգրանակերտը ինձ համար և կարծում եմ բոլորիս համար նշանակում է այն, ինչ ստեղծեց Տիգրանը, ոչ թե քաղաքը զուտ, այն գաղափարախոսությունը, այն հատուկ արժանապատվությունը, որը երևի գլխավոր ժառանգությունն է։
Ռեժիսորն ասաց նաև, որ բացի ուսումնասիրություններ կատարելուց, ֆիլմեր նկարահանելուց, նաև զինագործությամբ է զբաղվում։
Գիտակցաբար ֆիլմերս պատրաստում եմ որպես զենք։ Ինչի համար, ում է պետք այդ զենքը, ես չգիտեմ, գոնե ինձ է պետք, որպես զրահ ավելի շատ, զենքը նաև զրահ է։ Ես վտանգված եմ համարում իմ սիրած երկիրը, իմ գաղափարները, իմ տեսակը, մարդկային արժեհամակարգը։
Իր զենքերը այլևս փառատոնների չի ներկայացնում ու չի ներկայացնի։ Կարծում եմ, որ օրինակ Հիսուս Քրիստոսի մասին պատմող ֆիլմը չպետք է մրցակցության հանել, այն այլ նպատակներ ու արժեք ունի։ Վերջին անգամ առանց իր իմացության Երևանի Գաղտնիքը ֆիլմը ներկայացվել ու արժանացել է Մոսկվայի ճարտարապետների միության գլխավոր մրցանակին։ Տիգրան Խզմալյանը Մաքս Լիբերտին հայտարարեց, որ կպատրաստի ևս մեկ ֆիլմ, նվիրված 2 տարի առաջ Արարատի գագաթը բարձրանալուն, և դա կլինի հավանաբար իր վերջին ֆիլմը։ Նոր ֆիլմեր ռեժիսորն այլևս չի նկարահանելու, կամ գոնե չի նկարահանի դեռ երկար ժամանակ, մինչև Հայաստանում շատ բաներ չփոխվեն, այս պահին դա է ճիշտ համարում։
Եթե մարդն անկեղծ է, նա մոտենում է ճշմարտության, ես ամենայնպես փորձում եմ մոտենալ։
Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
Վերջին տարիներին աշխարհում մեծ տարածում գտած սոցիալական ցանցերը տարածվում են նաև Հայաստանում։ Մեզանում հիմնականում օգտվում են Adnoklassniki, Facebook, ВКонтакте եւ MySpace սոցիալական ցանցերից։ Կան նաև հայկական սոցիալական ցանցեր, որոնք օգտատերերի թվով զիջում են արտասահմանյաններին։ Օրինակ հայերի շրջանում մեծ տարածում ունեցող Adnoklassniki կայքում մոտավոր գրանցված են 200-ից 300 000 հայեր, մինչդեռ հայկական սոցիալական ցանցերի շրջանում ամենամեծը համարվող Highland կայքում գրանցված է ընդամենը 90 000 մարդ։ Highland-ում սոցիալական ցանցի նախագծի ղեկավար Արտաշես Մկրտչյանը Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում ասաց, որ իր կարծիքով 90 000 օգտատեր ունենալն էլ արդեն մեծ հաջողություն է։
Առաջին պատճառը թերևս այն է, որ այդ սոցիալական ցանցերը ստեղծվել են շատ ավելի վաղ, քան նույն Highland-ը եւ բնականաբար այլ միգուցե հայկական սոցիալական ցանցեր։ Երկրորդը ստեղծվելով ավելի վաղ ժամանակահատվածում, նրանք ավելի շատ ժամանակ են ունեցել զարգանալու վրա, հանրաճանաչություն ձեռք բերելու վրա, նոր ինչ-որ սերվիսներ, հա, հնարավորություններ կայքերի միգուցե ավելի շատ է եւ այլն եւ այլն։ Չնայած այս տեսանկյունից Highland-ը ոչ իմանալու չի զիջում օրինակ Adnoklassniki ռուկայքին եւ իր հնարավորություններով նույնիսկ երազանցում է Adnoklassniki-ին։
Արտաշես Մկրտչյանի կարծիքով Հայաստանում ապագա ունեն միայն հայերի համար ստեղծված սոցիալական ցանցերը։ Հենց այդ սկզբունքով էլ աշխատում է իրենց կայքը։ Մեկ տարուց ավելի գործող կայքում արդեն հասցրել են գրանցվել մի շարք հայտնի հայեր, այդ թվում նաև քաղաքական գործիչներ։ Օրինակ Հայլենդից ակտիվ օգտվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։
Գրանցված են հանրաճանաչ մեր շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ, մշակութային գործիչներ, երկիչներ, երկչուհիներ եւ նաև դերասաններ, ինչպես նաև քաղաքական գործիչներ, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Աշոտ Սադոյանը եւ այլն։
Այս տարվա մարտ ամսին միկրոբլոգային Twitter ծառայության լսարանը գերազանցեց 75 միլիոնը։ Այն աշխարհի ամենատարածված միկրոբլոգային ծառայությունն է։ Մի քանի օր առաջ Հայաստանում նույնպես բացվեց միկրոբլոգային ծառայություն, բայց ի տարբերություն Twitter-ի այստեղ օգտվողները վերջին տվյալներով 92-ն են։ Armenix-ի ադմինիստրատոր Վարդան Պապիկյանը պատմեց, որ հայկական միկրոբլոգային ծառայությունը շատ տարբերություններ ունի, այն ավելի շատ նման է Facebook-ի եւ Twitter-ի խառնուրդի։
Կիսա Facebook, կիսա Twitter, ասենց mix տարբերակը ավելի շուտ։ Նպատակներից նախ ունենալ հայալեզու հայկական միջավայր, հետո եթե խոսենք միկրոբլոգային մասով, հայկական ոլորտի տենդենսները ցանցային ունենալ սեփականը, հայկականը, քանի որ Twitter-ում եթե մենք կարող ենք օգտվել համաշխարհային trends այժմ ինչա կատարվում, սակայն չեն կարող տեսնել Հայաստանում հայկական լոկալ միջավայրում ինչա կատարվում հաշտեգերի միջոցով։ Իսկ Armenix-ը մի որոշ ժամանակ անց համոզված եմ այդ խնդիրը կլուծի։
Վարդան Պապիկյանը ասաց, որ հիմա իրենք աշխատում են ոչ թե գումարի, այլ նպատակի համար, իսկ Armenix-ով գումար աշխատելու մասին մտածելը ըստ նրա դեռ շուտ է։
Զարգ տալ հայկական կոնտենտի տարածմանը հենց հայերեն լեզվով, քանի որ այսօր արդեն շատ է խոսվում հայկական կոնտենտը ճունի որակ կամ շատ քիչ է կոնտենտը, ինչպես տարածել, ոնց զբաղվել այդ հարցերով։ Armenix-ը այդ խնդիրները նորից կլուծի։
Հայկական երկու սոցիալական ցանցերի ներկայացուցիչների կարծիքով հայկական սոցիալական ցանցերը թեև փոքր քայլերով, բայց զարգանում են։ Հայկական սոցիալական ցանցերը իրենց առավելությունը համարում են հայոց լեզուն եւ հայկականությունը։ Այդուհանդերձ վերջերս աշխարհի ամենամեծ սոցիալական ցանցերից մեկը Facebook-ը հայ օգտատերերի կողմից թարգմանվեց հայերեն։ Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ես էլ ձեր ուշադրությանը մեկ րոպեում կփորձեմ ներկայացնել օրվա հրատապ լուրերը։ Ղրվստանի առաջին փոխվարչապետ Ատամբայևը հայտարարել է, թե մի շարք երկրների, մասնավորապես Ղազախստանի, Ուզբեկստանի, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների գաղտնի ծառայությունները գաղտնալսում են ժամանակավոր կառավարության պաշտոնյաների խոսակցությունները։ Թալիբանի զինյալները հրթիռակոծել են Աֆղանստանում Քանդահարի ռազմական օդակայանը։ Աֆղանստանի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդել է, որ 3 խում Էզարդար նահանգում մի խում գյուղացիներ հող մշակելիս բահով դիպել են խորհրդային զորքերի ներխուժման տարիներից մնացած ականին, դրա պայթյունից զոհվել է 5 մարդ։ Հնդկաստանում շարունակում են որոնել 3 աղետի ենթարկված ուղևորատար օդանավի Սևար գղերը, 3 Մանգալոր քաղաքի օդանավակայանի մերձակայքում վտարի է ենթարկվել Դուբայից ժամանող Boeing-ը, որում եղել է 160 ուղևոր և անձնակազմի 6 անդամ, զոհվել է 158 մարդ, 8 մարդ փրկվել է։ Չինաստանի ֆինանսների նախարար Ժի Խիուրենը ասել է, թե Չինաստանը եւ Միացյալ Նահանգները պետք է համատեղ ջանքեր գործադրեն համաշխարհային տնտեսության կայունությունը վերականգնելու եւ Եվրոպայի ֆինանսական ներկայիս ճգնաժամից բխող նոր վտանգները կանխելու համար։ Այժմ էլ խոստացված ռեպորտաժը Ստեփանակերտից Լեռնային Ղարաբաղում, այսօր տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ, եւս մեկ անգամ լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ինչպես տեղեկացանք, այսօր Լեռնային Ղարաբաղում ընթանում են խորհրդարանական ընտրությունները 33 պատգամավորության մանդատի համար պայքարում են 4 կուսակցությունների 86 և մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված 44 թեկնածուներ։ Հիմնական մրցակցությունը վարչապետ Արա Հարությունյանի գլխավորած Ազատ Հայրենիք կուսակցության և Լեռնային Ղարաբաղի գործող խորհրդարանի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանի գլխավորած Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության միջև է։ Երրորդ տեղում համարվում է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը, դեսք վերջում կոմունիստական կուսակցությունը։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ժամը 18:00-ի հաղորդած տվյալների ընտրացուցակում ընդգրկված քաղաքացիների 59%-ն արդեն քվեարկել է, այսինքն գրանցվել է 56,228 մասնակցություն։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղի, այս ընտրությունների մասնակցության ակտիվությունն ավելի բարձր է, քան 2005 թվականի խորհրդարանական ընտրություններինը։ Վերջին տվյալները մամուլի կենտրոնի խոսնակի տեղեկացմամբ ներկայացվի 21:00-ին, իսկ վաղնարավոտից ընտրություններին հետևող դիտորդները կհրապարակեն իրենց կարծիքները ընտրությունների վերաբերյալ։ Արմենի դեպ ես գտնվում եմ մամուլի կենտրոնում, որտեղ տարբեր երկրների ժամանած և տեղացի լրագրողներն աշխատում են։ Ինչպես նկատում են լրագրողներն, այստեղի տարբերություն նախորդ տարիների ստեղծված են բոլոր հնարավոր պայմաններն աշխատելու համար։ Այստեղ լրագրողներին հատկապես ուրախացնում է բարձր արագությամբ ինտերնետը և անվճար սնունդը։ Այս պահի համար այսքանը։
Աշխատանքային օրերին Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերում լուրեր, հարցազրույցներ, հետաքրքիր քննարկումներ, մամուլ, Հայաստանի եւ աշխարի բոլոր կարևոր զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում առավոտյան ժամը 9-ի եթերում։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։